Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 14 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon viziton Kosovën. Ministria Diasporës e Kosovës angazhohet që shtetasit në vendet perëndimore të investojnë në Kosovë e jo vetëm të dërgojnë remitenca, të cilat kanë shënuar rënje. Analistët konsiderojnë se mbyllja e sesionit të punës së Kuvendit të Kosovës mund të ketë pasoja në proceset e integrimit. Eksperti juridik në Maqedoni Mersim Menesimi mendon se rasti Monster ka shkaktuar mosbesim në opinion. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, pas e regjimi Siris, me qëllim i ka vrarë civilet në fshatin Tremseh. Nga një sulme vetvrasës me bombë në Afganistan, janë vrarë 17 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ban Ki-moon do të jetë zyrtari parë i lartë i Kombeve të Bashkuara që e viziton Kosovën prej shpalljes së pavarësisë në kuadër të turneut të Ballkanik. Siç ka njoftuar zëdhënës i OKB-s Martin Nesirki, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, në fund të javës së ardhshme e fillon turneun në për disa vende të Ballkanit, me çrast do të qëndrojë në Sloveni, Kroaci, Maltezi, Serbi, Kosovë dhe Bosnjë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, zoti Ban do ta vizitojë misione Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe do të takohet me zyrtarët e lartë vendes dhe ndërkombëtar. Pas Kosovës, ai do të udhëtojë për në Srebrenicë të Bosnjës, ku forcat e OKB-s ishin nënshtruar kritikave të ashpra lidhur me dështimin për ta parandaluar masakrën e vitit të 1995, kur në Srebrenicë u vran afro 8000 burra e dje musliman nga forcat serbe. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, tha se ekziston dëshmi e pakontestueshme se regjimi Siris me qëllim i ka vrarë civilet në fshatin qendror Tremseh. Ajo ka kërkuar armpushim të menjëhershëm dhe që vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara të lejohen të hyjnë në këtë hapësirë, derisa ka raporte se 200 njerëz janë vrarë atje. Në raportin për të dërguar ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan, vëzhguesit e OKB-s thanë se forcat lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad kishin përdorë tanke dhe helikopter për të sulmuar fshatin Tremseh. Organizata Amnesty International tha sot se Rusia duhet të tregoj vullnet politik dhe të përfundoj mos ndëshkimin për vrasjen e aktivistëve për të drejtat e njerëzit dhe gazetarëve në Kaukazin Verior. Drejtori kësaj organizate për programin e Evropës dhe Azisë Qendrore, John Dalhousie, tha se dështimi autoriteteve për të sjellë para drejtësisë vrasësit e Natalia Estemirovës dhe aktivistëve të tjerë mund të shpjegohet vetëm me mungesë komplete të vullnetit politik për ta përfunduar mos ndëshkimin për krimet të këtilla. Këto komente ai bëri në vigjilje të 3 vjetorit të rrëmbimit dhe vrasjes së aktivistes Natalia Estemirova në Grozni. Presidenti Francës, François Hollande, në një intervistë të gjatë në televizionin francez, tha se plani i shpallur të enjtën nga kompania automobilistike Peugeot Citroën për mbylljen e 8000 vendeve të punës nuk është pranueshme dhe se duhet të zhvillohen negociata të reja. Nga ana tjetër, sot të mira njerëz janë bledhur në sheshin Champs-Élysées në Paris për paradën ushtarake me rastin e ditës së Bastilës. Manifestimeve festive kombëtare u prin presidenti François Hollande. Dita e Bastiles e shënon për vjetorin e shkatrimit të burgut famkeq Bastila nga parizienet në vitin e 1789. Kjo ngjarje simbolizon revolucionin francez, që çoi në themelimin e Francës moderne dhe rënjën e monarkisë. Parada me rastin e ditës së Bastiles është parada më e vjetër dhe më e madhe ushtarake në Evropë. Autoritetet në pjesën veriore të Afganistanit e thonë se së paku 17 vetë janë vrarë, përfshirë edhe komandanten e fuqishëm ushtarak dhe liçvënësit Ahmad Khan Samangani, nga një sulmues vetvrasës me bombë, i cili ishte paraqitur si mysafir në një dasmë. Sulmi sot ndodhi në martesën e vajzës së zotit të Samangani në Aibak, që është kryeqytet të provincial. Indjeri Samangami, uzbek etnik, ishte i njohur si mbështetës i presidentit të Afganistanit Hamid Karzai. Ai po ashtu ishte rivali gjeneralit Abdul Rashid Dostum, komandant i fuqishëm nga ish Aleanca Veriore dhe njëri nga politikanët më të njohur uzbek në Afganistan. Në mesin e të vrarëve nga sulmi me bombë ishin edhe shefi provincial i inteligjencës dhe një komandant i ushtrisë kombëtare të Afganistanit. Talibanët i kanë hedhur poshtë pohimet për involvim të tyre në këtë sulm dhe kanë thënë se Samangani mund të ketë qenë cak i sulmit për shkak të rivaliteteve personale. Djali 36 vjeçari aktorit të njohur të Hollywoodit të Sylvester Stallone, mbrëm është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në Los Angeles. Zëdhënësi i Stallone se tha se aktori ishte i shkatruar nga humbja papritur e djalit. Sage Stallone ishte gjetur nga shërbëtoria e shtëpisë. Mjeku Ed Winter tha se nuk ishte shenjë të traumës dhe se nuk ishte gjetur ndonjë porosi vetvrasëse. Gjatë hetimit janë marrë barëra, por mjeku nuk ka thënë se çfarë ilaçesh ato ishin dhe nëse eventualisht droga ka luajtur rol në vdekje. Rezultatet e testeve toksikologjike priten brenda disa javësh. Sage Stallone ishte paraqitur në filmin e babait të tij Rocky 5 në vitin e 1990 në rolin e djalit të boksierit të Rocky Balboa, që e luante babai i tij Sylvester Stallone. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, përfaqësues të Ministrisë së Diasporës në Kosovë kanë thënë sot se në Prishtinë se investimet e mërgatës në Kosovë janë shumë të rëndësishme dhe se nuk duhet të ketë përqendrim vetëm në remitenca. Në këtë kuadër, për t'i njohur investitorët potencial, Ministria Diasporës e organizon manifestimin tradicional Ditët e Diasporës në Kosovë 2012. Ministria Diasporës thot po ashtu se po bën përpjekjet e duhura që shtetasit që jetojnë jashtë Kosovës të pajisen më lehtë me dokumentet të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Ministrisë së Diasporës konsiderojnë se investimet e mërgatës në Kosovë janë shumë të rëndësishme për vendin. Zyrtarët e kësaj ministrie thanë të shtunën se në mënyrë që kontributi i bashkëdhëtarëve mos të jetë i përqendruar vetëm në remitenca, duhet të hartohen politikat e favorshme për investorët që mund të vinë nga diaspora. Këshilltari politik në Ministrinë e Diasporës, Gjevdet Sfarqa, në një konferencë për media, derisa ka njoftuar për organizimin e manifestimit tradicional Ditët e Diasporës në Kosovë 2012, tha se tani është koha që diaspora të kontribojnë me investime konkrete në Kosovë.
Ka ardhur koha që diaspora me projekte konkrete në vijet të investoj, kësisoj të zbusë fakunësinë në Kosovë, ku antarë të familje të tyre nuk do të pritin të holat gatshme, por të kryojnë vendet të rejat punës dhe kështu ta zhvillojnë ekonominë e vendit.
Për të informuar investorët potencial nga mërgata, Ministria e Diasporës ka paraqitur që në kuadër të ditëve të mërgatës të organizojë një morib debatësh me investitorët potencial nga mërgata për t'i njoftuar për mundësitë ligjore që i kanë për të investuar në Kosovë. Sfarsa tha se seria e takimeve për mërgimtarët tashmë ka nisur.
Do të ketë deri më 17 gusht aktivitete themi për çdo ditëshme në komunat ndryshme. Normalisht Prishtina ka pak më shumë përqendrim duke pas parasysh edhe numrin më të madh të banorëve.
Ndryshe nga problemet për mërgimtarët kosovarë është pajisja me dokumentet të Republikës së Kosovës në vendet ku ata jetojnë. Mërgimtarët disa herë pas vizitave në Kosovë u kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të përshpejtojnë procedurat e dhënies së dokumentave në ambasadat e Kosovës në shtetet ku ato veç janë të hapura. Këshilltari i ministrit Gjevdet Sfarqa tha se ministria është duke bërë përpjekjet e duhura në drejtim që qytetarët kosovarë që jetojnë jashtë vendit të pajisen sa më lehtë me dokumentet e Kosovës.
Ka pasur disa vonesa mund të quhen sepse janë procedura të rregullta që dokumentat po shenjat e gishtrinëve dhe fotografia duhet vi fillimisht në Kosovë nga vendet e perëndimit dhe të njëjtat duhet regjistrohen këtu fillimisht dhe duhet kthehen prapë në mënyrë që të verifikohet personi i cili bën kërkesë për ato dokumenta. Gjitha konsulatat në gjitha vendet nuk janë hapur këtë ditë dhe ne kemi marrë premtime nga Ministria e Punëve të Jashtme se janë duke bërë përpjekje edhe për shtimin e numrit të punëtorëve në këto pika.
Edhe 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, dëshira e kosovarëve për t'u larguar nga Kosova për në vende të ndryshme të botës nuk është zbehur. Mirpo, si zyrtarët në Ministrinë e Diasporës, po ashtu edhe ata të Ministrisë së Integrimit, deklarojnë se përpjekjet e qytetarëve kosovar për të lëshuar vendin janë të kota, pasi që siç kanë thënë ata, vendet e Evropës nuk pranojnë më azilkërkues nga Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pas e një raporti të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, gjatë të tremujorit të partë të këti viti, remitencat ka të shënuar rënje. Kjo dukuri është vërejtur edhe viteve të më parshme. Ekspertë të ekonomisë konsiderojnë se rënje e dërgesave nga shtetasit e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vendet të përëndimore, para qëtë problem për Kosovën. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Rënja e dërgesave të emigrantëve do të ketë pasoja në ekonominë kosovare, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Sipas një raporti të UNDP-së dhe organizatës ndërkombëtare për migrim, thuhet se në tremujorin e parë të këtij viti, remitencat kanë rënë për 6 milion euro, ndërsa në vitin 2011 këto dërgesa kanë rënë për 14% krahasuar me vitin 2010. Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë tha se ndërfinancuesit kryesor të kësaj ekonomie dhe konsumit vendor janë remitencat nga jashtë.
Thorone se kanë qenë gjatë këtyre viteve, dhe më thënë, pas luftës, kanë qenë dy burime kryesore financimit. Në nëjnë kanë qenë remitencat dhe kanë qenë donacionet për sjashtën. Tani me qenë se kemi një të kurje të donacionet që datë kanë orë për sjashtën. Një përnavën tjetër, që tashtu një rënje të remitencat dhe të dy këto shkurtime dhe të kemë pasuja për ekonominë e Kosovës.
Me gjitha të, varsien nga remitencat mbetet e lartë. Shumica e emigranteve që investojnë në Kosovë nuk i kanalizojnë mjetet në aktivitete produktive për gjenerim të ardhurave apo punësim. Si pas raportit e fundit, rreth 90% e këtyre mjeteve financiare shfrytëzohen për konsum bazik nga pranuesit. Edhe Lek Musa thotë se me rënien e remitencave do të ketë zvoglim të konsumit.
Ky zvoglim, shkurtimi i konsumit, do të ketë pasoja direkte në uljen e kërkesës brenda në Kosovë. Ulja e kërkesës brenda në Kosovë do të ndihet në mënyrë indirekte edhe tek biznesi, pastaj sepse do të ketë ulje të kërkesave për mallra dhe shërbime, si nga importu, mi po vashtu prej prodhimit vendor. Edhe pastaj kjo do të këtë pasuja edhe në shkurtimin e vendeve të punës.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Muhamet Sadiku konsideron se ulja dërgesave nga jashtë viteve të kaluara, por dhe gjatë këti viti, duhet të trajtohet si problem, pasi ulja e tyre lidhet drejt për drejt me uljen e konsumit të qytetarëve kosovarë. Megjithatë, Sadiku konsideron se arsyeja e rënies së remitencave është kriza ekonomike në eurozonë.
Duhet kuptuar se bota, sidomos tani eurozona është duke përjetuar goditje serioze, kriza po merr përmasa të serioze dhe të parë që do të goditen në Bashkimin Evropian janë ata të punësuarit, sepse kompanitë multinacionale, kompanitë tjera vazhdojnë të redukojnë numrin të punësuarve dhe kjo do të sjellë probleme edhe te kosovarët që janë duke punuar në përëndim.
Dërgesat e mjeteve financiare nga familjarët e tyre që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës në vitin 2011 kanë qenë 379 milion euro, përderisa në vitin 2010 këto dërgesa kanë qenë 442 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Mbyllja e hershme e sesionit të punës së Kuvendit të Kosovës mund të rezultojë me pasoja në proceset të cilat e presin Kosovën, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Mazlume Baraliu, ekspert i çështjeve juridiko-kushtetuese, thotë se kjo mbyllje mund të ndikojë në mos rrumbullaksimin e ligjeve të nevojshme për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë deri në shtator. Ndërka që Shenol Muharemi, ekspert i integrimeve evropiane, konsideron se në rrethanat e tashme është e mundur që negociatat për marrëveshjen për stabilizim asocim të shtyhen edhe për 2 vjet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mbyllja e hershme e sesionit të punës së Kuvendit të Kosovës deri në muajin shtator do të mund të reflektojë negativisht në procesin e përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit në muajin shtator, si dhe në mospërmbushjen e agjendës evropiane për integrim, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e rrethanave të integrimeve. Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thotë se pushimi i hershëm në Kuvendin e Kosovës mund të ndikojë që të mos kompletohen ligjet e nevojshme për përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit dhe një gjë e tillë mund të ndikojë drejt për drejt në këtë proces.
Çdo vonesë e kryerjes së obligimeve përmbylljes së planeve të punës në këtë rast edhe të Kuvendit të Republikës Kosovës mund të ndikojë në rrumbullaksimin e miratimit të ligjeve, të cilat janë të detyrueshme për Kuvendin e Kosovës deri në shtator, atëherë kur pritet që grupi ndërkombëtar i mbikëqyrjes të mbajë mledhen tjetër përfundimtare dhe atë në Prishtinë për të përmbyllur atë që quhet pavarësi e kushtuar dhe për të pasur Kosova definitivisht si shtet statusin sovran të një shtetit pavarur në tarën.
Baraliu ka shtuar se mos rrumbullakimi ligjeve deri në shtator do ta komplikojë situatën ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe faktorit ndërkombëtar.
Në qoftë se nuk respektohet dinamika e koordinuar dhe planifikuar bashkarisht në mes institucioneve tona dhe ndërkombëtarëve, veçanërisht grupit ndërkombëtar të mbikëqyrjes, pa dyshim që mund të ketë rrëdhoja dhe pa dyshim që mund të ketë influencë jo të dëshëruar, sepse do të mund të vlerësohet si diçka që nuk paraqet seriozitetin institucioneve tona në respektimin e dinamikës dhe të planit paraprakë për të përmbyllur pavarësinë e kushtuar.
Ndryshe, pushimi të hershëm të Kuvendit të Kosovës, vendi mund t'ia shësherrin edhe në proceset integruese evropiane, vlerëson Shenoll Muharremi, njohës i rrethanave integruese. Sipas tij, Sina e Verës këtë vit është më e ngjeshur sa i përket integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, për shkak se në muajin tetor pritet vlerësimi i Bashkimit Evropian se a është ose jo e gatshme Kosova që të fillojë negociatat për marrëveshjet për stabilizim asocim.
Jan përmendur domthonë një kohë gjatë pas reforma kyçe që duhet ndërmarr dhe fakti që kuvendi shkon në pushim do të thotë që Kosova nuk do të arrijë të zbatojë këto pesë kushte dhe ne tani dyshojmë që do e marrim një vlerësim pozitiv. Do të ditë faktin që pushteti ka shumicën kuvend dhe ndikimin që dhe ne ka përdor rrasë si që është qështja për privatizimet të telekomit apo qështja të autostrade, është përkeqarde që ata nuk e angazhu me bo një agent përbashkët me kuvendin e Kosovës, mënyrë që më siguru që ne ndërmarim reformat e nevojshme dhe marim dhik jeshile me finu në kociatët për marveshje stabilizim asociemi.
Si pas Muharremit janë dy skenar të pritur se mund të ndodhin në tetor, a i thot se mund të pritet që Kosovës t'i thuë se është e gatshme për të filluar negociatët për stabilizim asociem, ose e kundërta dhe që është opcioni më i besueshëm të ndodhë, t'i tregohet përsëri si cilat janë reformat që duhet i ndërmarrë në mënyrë që të jetë e gatshme që të fillojnë negociatat.
Është përkeqardhje, për shkak se ashtu Kosova vazhdon të jetë e fundit në rajon, edhe ashtu Kosova ka humbur shumë kohë, dhe ne me të vërtetë kemi shpresuar që ne me marrë dritë jeshile edhe me zonë hapin me vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Ne tash kemi trojë që në tetor nuk do e marrim dritën jeshile, po do marrim listën e reformave, cilën nuk e kemi ndërmarrë, cilën e dim për një kohë gjatë se cilat janë. Dhe kjo do mund t'i humb Kosovën dhe shqetarët dhe bizneset Kosovës rreth 2 vite procesin e integrimit dhe ashtu tepër të stërvonuar për shqetarët e Kosovës.
Sido që të jetë, Muharremi ka shtuar se gjithë kjo që po ndodh e vënë në dyshim sinqeritetin, dëshirën dhe vullnetin politik të pushtetit për integrime evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni vazhdon të ndiqet me interesim rasti gjyqësor Monster, lidhur me vrasjet në liçerin e Hekuranës në fshatin Smilkov afër Shkupit. Avokati të akuzuarve Naser Raufi tha se në munges të provave, autoritetet e vazhdojnë në paraburgimin, si pas ti personat e akuzuar nuk kanë asgjë të përbashkët me terrorizëm. Eksperti juridik Mersi Maksuti mendon se në opinion është krijuar një mosbesim i dukshëm dhe se në këtë situatë do të duhej të angazhoheshin ekspert ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Hetimet rreth aksionit Monster për vrasjen e 5 maqedonasve në liçenin e Ekuranës në fshatin Smilkovs të Shkupit tani më 2 muaj nuk kanë zbardhur ende fakte për lidhshmërinë e drejtpërdrejtë të akuzuarve, thekson avokati i mbrojtës Naser Raufi, duke shtuar se në mungesë të provave për veprën terrorizëm për të cilën ngarkohen të akuzuarit, gjyqi me 29 qershor të këtij viti ka marrë vendim për shtyrjen e paraburgimit edhe për 30 ditë të tjera. Avokati i mbrojtës Naser Raufi është decidues se në mungesë dëshmive, gjykata vazhdon para burgimin, duke nënvizuar se këta persona nuk i lidh asgjë me të akuzuarit për terrorizëm.
Ende, nuk ka agente dhe dinamika se si do të jetë, si do të zhvillohet jetimi të tje. Nuk është saktura dhe data se kur do të prezentohet edhe të avokatët mbrojtës edhe të akuzuarit.
Shprehet avokati mbrojtës Naser Raufi, gjërsa stërgjatja e mbletjes së provave kanë nxitur reagimin e partive politike shqiptare në opozitë, të cilët kanë akuzuar ministren e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, e cila siç kanë theksuar ka dështuar në hetimet e këtij rasti, duke mbajtur në burg njerëz të pafajshëm. Gjërsa ekspertët juridik vlerësojnë se pas gjithë këtyre prejudikimeve të pushtetarëve, është shumë vështirë që rasti Monstra të marrë një epilog real dhe objektiv.
Aspektin formal juridik, organet e hetuesis, pra organet kompetente të merren me rastin Monstrum, padyshim është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në Republikën e Maqedonisë pra me drejtën pozitive që tashmë shtyr për paraburgimin 180 ditë, por në aspektin faktik po tregon se organet kompetente, prokuroria, gjykata, domethënë ende nuk i kanë të gjitha argumentet bindëse se vërtet procesi tashmë që zhvillohet kundër të pandehurve nuk i ka fakte bindëse. Dhe kjo po të le një dyshim të madh në opinion se kjo më tepër ishte një operacion i montuar se sa vërtet realisht po u gjetën faktet për rastin që tashmë është shumë i njohur në opinion.
Shprehet Mersi Maksuti, ekspert juridik, duke e nënvizuar se procesuimi ndërkombëtar i rastit Monster është zgjidhje e vetme e pranueshme në këto rrethana.
Kjo do të ishte më së domosdoshme dhe një ndihmëse e madhe dhe e paqetërsueshme që të zbardhet rasti. Tashmë është humbur edhe besimi në opinionin publik në Republikën e Maqedonisë dhe vetëm me ekspert ndërkombëtar dhe me juristë tuaj mund të krijohet të tkretë të besimi se vërtet të ndiqet një proces i rregull dhe i drejt gjyqësor.
Ndërkohë, fakturi ndërkombëtar dhe përfaqësitë diplomatike në Maqedoni në vazhdimsi kanë kërkuar që procesi gjyqësor sa i përket rastit të Smilkovcit të jetë transparent dhe njëkohësisht i bazuar në dëshmi dhe fakte. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas liberalizimit të regjimit të vizave nga ana e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, duket se kanë ndryshuar edhe destinimet e jashtme turistike të shqiptarëve. Derisa përpara u thoi më së tepërmi në Turqi dhe Egjipt, tash ka interesim të madh për pushime në vendet e Evropës, thonë përfaqësues të agjencive turistike në Tiranë. Aktualisht interesimi më i madh është për pushime në Greqi, por ka edhe të atill që e favorizojnë pushimin në Bregdetin shqiptar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Shqiptarët kanë zbuluar turizmin europian, të paktën kjo konfirmohet nga agjencitë që punojnë me oferta turistike, sipas të cilave procesi liberalizimit të vizave dukshëm ka liberalizuar dhe shijet e shqiptarëve për të pushuar. Besnik Vathi, drejtuesi njërës prej tyre, thotë se trendi shkon drejt ndryshimit të gjeografisë së pushimeve.
Nëse më parë, të detyruar nga viza, shqiptarët kërkonin vetëm destinacione të tilla si Turqia apo Egjipti, tani kërkesat e shqiptarëve janë drejtuar edhe drejt Evropës. Në vendet fqinje janë destinacioni numër 1 dhe nga vendet fqinje kuptohet Greqia, po tërheq një mas të madhe turistës shqiptar.
Afrim Begala, që drejton një tjetër agjenci turistike të njohur në Tiranë, thotë se Greqia pritet të jetë shteti më i frekuentuar nga shqiptarët për qëllime turistike. Çmimet në këtë vend, të prekur thellë nga kriza ekonomike, siç thon drejtuesit e agjencive, janë ulur me 40%.
Sigurisht në sukses kryesor është Greqia. Selon Niku, edhe ishu të Greqis pak, po kryesisht Korfuzi është ka një destinacion i ri.
Daniela është një banore e Tiranës që ka zgjedhur këtë vit pushoj në Greqi. Çmimet e lira, por dhe komoditeti që ofron vendi fqinj për turizëm, janë disa nga arsyet themelore që e bën atë të zgjedh këtë vend.
Kam vendosur të pushoj në Greqi së bashku me familjen, edhe me vajzën time të vogël, sepse mendoj që kushtet janë më të përshtatshme, sidomos për fëmijën. Mendoj që më shkon më lirë dhe kam pranë qendra shëndetësore ndryshe nga çdo të ishte po shkoja në jug të Shqipërisë, që për të arritur në qendrën shëndetësore më të afërt duhet të bëj disa kilometra me makinë.
Por ka nga ata që edhe këtë verë i mbeten besnik Bregdetit shqiptar. Besojnë tek shërbimet dhe komoditeti i turizmit në vend.
Qef kam në jug, po që akoma s'kam vendosur.
Që akoma s'e kemi vendosur, konkretisht, po qefi ma ka në Shqipëri.
Më pëlqen jugu, se kam përdo shkollën në ndekë, kështu që ja di mirë Sarandës, e di që plazhet ande jam më të mira, më të pastra, dhe shërbimet jam më të mira, edhe njerëzit jam më të mira ande.
Ermali, isa po kthyer nga pushime në Durrës, kam betur më shumë se i zhgënjur.
Durrësi është shumë për të dëshiruar. Pa ambient jo shlodhës, ndjetja është shumë e pastër, mungojnë shërbime, domethënë. Dhe ato që janë nuk janë të nivelit Durrës, sidomos në Durrës.
Të tjerë jo domosdoshmërisht e lidhin pushimin me plazhin.
Për mua pushimi ka një koncept tjetër, nuk do të thot plazh. Për mua pushimi do të thot që të shkosh të relaksohesh në një vend të qetë, ku ti të shkëputesh nga bota jote e përditshme, nga përditshmëria që të ngarkon me stresë, me problematikat e zakonshme.
Por trendi mbetet plazhi. Në Shqipëri ose jashtë, shqiptarët, si thon drejtuesit e agjencive, joshen kryesisht nga çmimet e ulta. Kjo ka bërë që të bien flukse drejt Turqisë, me gjithë komoditetin që ofron kryesisht për turizmin familjar. Çmimet e larta kanë ulur ndjeshëm udhëtimet drejt këtij vendi.
Nëse në Turqi çmimet kanë qenë të ulta, ato janë rritur nga viti në vit. Nuk mund të themi se janë barazuar me çmimet e vendeve perëndimore, por realisht ka rritje të konsiderueshme nga 10 deri në 15%.
Çfarë do të punoj me Turqinë, ka rënë 20%, 25% këtë vit.
Si dëshmia e saj se shqiptarët ndjekin çmimet e ulta për të pushuar është Egjipti. Udhëtimet turistike drejt këtij vendi nuk pësuan ulje për çuditë e operatorëve turistik as në kulmin e krizës politike atje.
nuk kemi ndjerë në një herë gjatë tërë këtyre 15-20 viteve efektin krizë politike të turistët shqiptarë. Turistët shqiptarë më shumë ndjekin çmimin edhe realisht avionët për në Egjypt kanë qenë plot.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dhoma e ulët e Parlamentit të Rusisë i ka miratuar dje dy legjislacione kundërthënëse. Me njërin imponohen rregullat të reja të ashpra ndaj organizatave jo qeveritare që marrin financime nga jashtë, ndërsa me legjislacionin e dytë shpifja cilësohet si vepër penale. Të dy masat të duhet të miratohen edhe nga dhoma e lartë e parlamentit dhe duhet të nënshkruhen nga presidenti Vladimir Putin. Kritikët konsiderojnë se këto masa paraqesin goditje ndaj lirive civile. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Duma shtetërore ruse në mënyrë bindëse miratoi legjislacionin për organizatat jo qeveritare që financohen nga jashtë. Vetëm 3 deputet votuan kundër, një abstenoi, ndërsa 374 votuan në favor të legjislacionit. Me këtë legjislacion, me të cilin imponohen rregullatejet të ashpra ndaj OJQ-ve që marrin fonde nga jashtë, kërkohet që organizatat jo qeveritare të regjistrohen si agent të jashtëm. Shkelja e këtij ligji do të ndëshkohet me konfiskimin e fondeve ose me burgosje potenciale. Po ashtu, OJQ-t që janë në shënjestër të këtij ligji duhet të plotësojnë në raporte 3 mujore financiare dhe do të jenë subjekti kontrolleve të rregullta dhe të paparalajmëruara. Deputeti nga Partia Udhëheqëse në qeveri Rusia e Bashkuar, Andrei Vorobyov, e ka mbrojtur këtë legjislacion duke thënë se shumë OJQ janë përjashtuar nga ky dokument.
Предприятия, которые занимаются общественной организацией, которые занимаются защитой детей, благотворительной направленностью.
Organizatat jo qeveritare që janë të involvuara në mbrojtjen e fëmijëve, në bamirësi, në mbrojtjen e florës dhe të faunës dhe organizatat fetare janë përjashtuar nga lista OJQ-ve nga të cilat kërkohet që të regjistrohen si agent të jashtëm, thot deputeti Vorobyov. Në këtë kuadër, Ilija Ponomariov nga grupi Vetëm Rusia thot se përjashtimet tregojnë qartas se cilat organizata Kremlini i konsideron të paprekshme.
Ми тільки що обсуждали закон об НКО, от там даже исключение ввели, що от НКО не попадають під діяльність.
Ne po sa diskutuam legjislacionin për OJQ-t. Autorët bile ia dolën ta nxjerrin një përjashtim duke thënë se tri tipe të organizatave do të përjashtohen nga përfshirja e këtij ligji, e ato janë të formuara nga kishat, shteti dhe nga bizneset. Në këtë mënyrë, ne qartazi e përcaktuam se cilat OJQ ne i konsiderojmë se janë të paprekshme dhe imune ndaj çfarë do ndjekjeje penale, tha Ponomariov. Vëzhguesit kanë thënë se shprehja agent i jashtëm është sinonim për spionim për shumë vetë në Rusi dhe në shtetet e tjera. Kritikët e kanë dënuar këtë masë si pjesë e goditjes ndaj lirive civile që kanë ndodhur gjatë kthimit të Vladimir Putinit në mandatin e tretë presidencial në muajin maj. Legjislacioni është dënuar si i paarsyeshëm nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ligji tjetër, ai për shpifje, parashet dënime deri në 150.000 dollar për keq informim që shpërndahet me qëllim për të dëmtuar reputacionin. Kjo nga vëzhguesit është parë si përpjekje e autoriteteve për t'i heshtur kritikët. Zyrtarët në Rusi shpesher janë akuzuar për korrupsion dhe keq përdorim të autoritetit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sekretari përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon viziton Kosovën. Analistët konsiderojnë se mbyllja e sesionit të punës së Kuvendit të Kosovës mund të ketë pasoja në proceset e integrimit. Eksperti juridik në Maqedoni Mersim Maksuti mendon se rasti Monster ka shkaktuar mosbesim në opinion. Hillary Clinton tha se regjimi i Sirisë me qëllim i ka vrarë civilet në fshatin Tramseh. Nga një sulm vetvrasës me bombë në Afganistan janë vrarë 17 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë qaste të mira.